Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana azali ya kolela to pona nini koti pona ezali na mosisa moko memaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Et on écoute la question, mon agent a canne, zali coller la macasse, maquila et zole kambangu na sikawana, écoute la question fontanelle et bimaya moi au vimba. Ce que zali pe ya kofanda, maquila et zaya moi kofita, et le kimwa minite na moussisawana, fontanelle et kozala ya kokota. Donc na wana, soto moni bongo moi na zali na li kambute, babote, to bangate. Mais to zali pe na ba tango moussou to mona ke fontanelle et zali soussou na etan na wana normal pe. Ozana mwana o azali kafazan malade, mwana azali kosala ba fievre. O simbi na liboso ya fontanelle na liso anterior, to moni ki ezali ya ko vimba vraiment makasi. O simbi yango ezobeta makasi, ezali ya ko vimba, ala wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital. Po ezali elembo ya ma malade misusu ya kasi. To koko pese exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana o azali na meningite, tomona soit dans le monde qui fontanelle nani kanga maitende wali bosu na ba kiti avant 3 ans et ko kipe ko vinda bongo. Alors ezali lembo ko la service te ah mwana oyo azana problème ba minganga ba kosala ba examen ko luka ko yeba nini mwana zali ko bela mais mingi mingi nde na tangi parmi ba maladie osala ke fontanelle ali bosu ya mwana ko bon ko vinda to zali na meningite. Mais à part meningite to zali na ba complication misusu ya maladie we tali se abona ndenge ya kati to benga kana lopoto hydrocéphalie. Donc ce qui mai et tondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana et to sala ki na niveau ana ya fontanelle na biso ya liboso e vimba. Donc wana ezali ba maladie ya mibale tozoki kotanga ya motu ya vraiment o fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba tozali pe na ba ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Ce côté moussapinaï, on a vraiment été moins les deux sous mon côté à la mémoire, la moto et à moi. Alors, on a fait ce que moi j'avais malade, par exemple, moi nous avons sans amis, avons la diarrhée, fontanelle, n'a été aussi bien, maman, papa, au moins tu vas aller à Cocotte à Makassi, ou à la Fosala, à Bouquet, à Makassi, mais maman, on a le bain, on a l'hôpital, et moi, là, c'est que moi, on a commis Fosala déshydraté. On est dans le monde, si ça, on est les cacanacés, les canamai, ceux qui m'ont déjà déshydraté, nous, la xanamai, n'a maquilla, et qui s'en a cassé, moi, si ça, on est en haut, la gué, fontanelle, on a éco, maman, les douceaux, et ça, n'est moi, au quota. Donc, mais, déshydratation, hier, à faire un fontanelle, il y a un mot côté, tout à fait, n'a bien pour monsieur, c'est que la xaké, moi, n'a pas déshydraté, n'est-ce pas, misou, moi, n'a pas déshydraté, misou, au quota, au moins, à moi, n'a pas souba, sous m'invité. Moi, je suis la main, ma ya miso, et je suis limité. Donc, si vous avez un fontanel, moi, je suis un bilan, je suis un alors, il faut bon pour ça, il s'agit de comme maman, on a un bon à l'hôpital, on a pas pour qu'on pour prendre en charge. Alors, moi, quand il y a les pays, il faut que ça soit fontanel, il faut que comme rôle, il faut que vous parlez ça. Le col a déjà espace, où il faut que ça soit une zine, là, il y a un côté à la fois, il y a un peu d'espace. Oui, entre mes couilles, tu peux accéder facilement à ce cerveau à moi, là, et que ça, tu as besoin de faire un examen pour nous faire l'état de cerveau à moi, là, sans passer par mes couilles, oui, pour bloquer.
Matondo mingi Dr. Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoyi ko uta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo mwalubi.